Johnny Party 4.
Lino bafalisi bakamva kuti Jesu wakali kusandula akuba papatizia basikwiya banji kuinda John, nikuba kuti Jesu lwakwe mwini takali kupapatizia basikwiya bakwe buyo. Elyo Jesu nakaziba kuti bafalisi bamva obo wakazwa muchisi cha Judea akunka kuchisi cha Galilee. Mulwendo olo wakainda muchisi cha Samaria. Wakasika kumunzi umwe utegwasika. Uli kumbali amunda oyo Jakobo ngwakapede mwanawe Josefa. Kubusena obo wakali mugalo wa Jakobo. Lino Jesu mbwakakatede kwenda wakakhala ambali amugalo. Jakali chindi chasikati. Ponya kwakasika mukaintu umwe Musamaliya uza kukuteka manzi. Jesu wakati kuli nguwe.
Ndipa manzi nywe.
Jindejo basikwiya bakayinkhide mumunzi kuyawula zyakulya. Mukaintu wakati.
Ino ingayebo omujuda wandikumbira kuti manzi akunywa ndi Musamaliya.
Khambo ba Juda thabalyathani abasamaliya. Jesu wakayingula kuti.
Kuti noli zichipego chalesa. Akuziba yoyo ukukumbira manzi akunywa. Yebo no mukumbira manzi abumi. Kabela na akupa.
Mukaintu wakati.
Omwami. Teto jisi chakutesya. Alimwe. Mugala oyu mulamfu. Ino manzi aya abumi. Ingawateka kuti sena uli mupati kuinda tata Jakobo wakatupa mugala ngwakali kunywa walomwini vana bakwe ang'ombe zyakwe.
Jesu wakati kuli nguwe.
Munthu wonse unywa manzi aya ulafwa nyota alimwi. Pere munthu unywa manzi ngemupamebo takonzi kufwa limbi nyota pe. Manzi ayo ayoba mbulika sensaka manzi abumi mulinguwe. Katu ntumukira kubumi butamani.
Muga ntu wakati.
Omwami, ndipa manzi ayo. Kutegwa keta jifwiri mbi nyota. Akuti keta jinoboli uno kutega alimwe.
Jesu wakati kulinguwe.
Kwaya ugaite mulumago ukabole anguwe.
Muga ntu wakaingula kuti.
Si jisi mulumi.
Ponya Jesu wakati.
Uliluzi noti si jisi mulumi. Kambo wakali kwetwe balumi posanwe. Nkabela oyo uku kwete sunu tali mulumako pe. Abobo wa ambaga simpe.
Muga ntu wakamba kuti.
Omwami. Ndazibo ono kuti uli musinsimi. Bama tata bakali kukombera mudundu eli. Pere no ba Juda mwamba kuti bantu bere de kukomba u Jerusalemu.
Jesu wakati kuli nguwe.
Bama masimpe jindi jirasiga ni mutakoyo okomba tata mudundu eli ni kuba ku Jerusalemu. Nywebo mukomba ncho mutazi. Pere swebo tukomba ncho tuzinka mbolufu tukoluzwa kuba Juda. Pereji indijira siga kwa loja siga gare. Awo abo bagomba jagasimpe bayoko mba tata mumu ya amuwini. Bamba babo tata mbayanda kutigaba mugomba. Leza muya abobo abo bamugomba balele degu mugomba mumu ya amuwini.
Muga ntu wagamba kuti.
Ndili ziguti muna nige waleza ulabola. Asiga uzotu tondezia zintu zionze.
Jesu wakati kuli nguwe.
Mebo enga mbaula wano ndendi meyoyo ngoamba.
Ponya abalo basikwiya bakwe bakasika. Jaka bagambya kujana kuti Jesu ulambaula amuka intu. Nikubabobo takwe naba omwe wakabuzia muka intu oyo kuti. Ino uyanda nzi. Nikubakubuzia Jesu kuti. Ino wamba ula nzi ayoyu. Lino muka intu oyo wakasia nongo yake wainka mumunzi kuyo ambila bantu kuti.
Kamubola. Mugabo ne muntu wanda ambila zintu zionse zenda gajita. Ambweni ngomu nani gewaleza.
Bantu bakasiya munzi akunkha kuli Jesu. Jindejo basikwiya bakatalika kukombelezya Jesu kuti aliye. Walowa kabambila kuti,
Mebo ndiri jisija kuli ya ncho mutazi.
Nkago basikwiya bakatalika kuli ambauzi ya mulijabo kuti,
Sena kuli muntu wa muletele deja kuli ya.
Pele Jesu wakati kuli mbabo,
Chakulia jangu kujita zianda yoyo wakandituma. Akumanizi ya mulimo wakwe. Temu ambaguti kwa siala miezi yonebu yo kutitutebule. Ndamwambira kuti amubone miunda, mulange maira mbwayu magale, alindira buyo kutebulwa. Sikutebula ulavola mumulimo wakwe. Ulabungiga michero itola kubumi butamani kutegwa oyo wagasyanga ayoyo utebula batangale antomwe. Gasi mpi aga gamba gwinigati. Umwi musyangi, umwi mutebuzi. Anywebo ndamutu maguti mutebule nzimu atagalima. Bagalima mbambi, nywebo mwabone na buyo mumirimo yabo.
Basamaria banji bazwa mumunzi bakasyo mamuli Jesu agamboga majwi agamba muga ntuguti wandambira zyonse nzindakajita mubumi bwangu nibakasika kuli Jesu bakamukumbira kuti akale ambabo mumunzi wakakala ambabo kwa mazuba obilo nkabela banji banji bakasyoma agamboga majwi ngaka bayisya bakambira muga ntu oyu kuti
Twashoma kutalibuyo magani ago. Perenkambo twalimvida tobeni. Abobo twaziba kuti nchobeni oyu ngo mufuturi wanyiga.
Ntagamana mazuba obiro. Jesu wakazwa mumunzi akuya kuchisija Galili. Jesu mwini wakambide kuti. Tawe musinsimi ulemeka kwabo. Nagasika mu Galili. Bantu bajisi eji baga mtambula kabotu. Nkambo bagaliko kupobwe ya kuindirira. Hakubona zintu zionse nziaga jitamu Jerusalemu jindija pobwe. Wagasika alimwe kumunzi wa Kana. Hogo nkwaga sandula manzi kuba waini. Wagali umwe muntu walupatipati wagali amwana wagali kujiswa kukapena umu. Naga mfwa kuti Jesu wazwa kujisija Judea akubola ku Galili. Wakaza kulinguwe akumukumbira kuti akamuponye zeziye mwana. Nkambo wakali afuifu akufwa. Jesu akamwambira kuti,
Mwatabona zitondezyo zyanguzo azigambia azimwi tamusyomi.
Muntu walupatipati wakambira Jesu kuti,
Omwami, kobola natanafwa mwanangu.
Ponya Jesu wakati kulinguwe,
Woyabuyo mwana ago wapona.
Elyo muntu oyo wakasyoma majwi agamba Jesu. Wakabweta kumunzi wakwe. Naka jiri munzila. Bazike bakwe bakamuchinga uzia akumwambira kuti, Mwana ako wapona. Wakababuzia nanchi ndinzi mwana naka taliga kulimfwa kabotu. Bakati,
Jiloji ndijasi gati niyaka mumana mpeyo.
Ponya wisi wakaziba kuti chijagaliji ndi Jesu naga mwambila kuti mwana ako wapona. Lino walo abanganda yakwe bonse bakasyoma. Eji nchajito ndecho jabili Jesu nchaga jita naga zwa mujisi ja Judea kuya mujisi ja Galilee.